Aipatu dugu Sinn Féinek dituela boz gehien lortu azken hauteskundeetan Ipar Irlandan, iaz egin ziren hauteskundeak, eta iaz bertzalde zentxo bat ere egin zen Ipar Irlandan, eta bertan historian lehen aldiz katolikoak gehiendu zirela atera zen. Horrek baina gaur egun ez du ondorio zuzenik, aipatu dugun bezala, ba, blokeo bat baitago instituzioetan bederen, ba, oraintxe bertan ez direlako gobernu egiteko gai, eta Ipar Irlandako jendartean zegiro nagusitzen da.
Nik uste, zera, bake akordioa lortu zela eta lasaitasun bat finkatu zela gizartean, baina nahiko polarizatu dago gizartea, eta adibide errezena nik uste hezkuntza dela. Protestanteak edo unionistak joaten dira behaien eskoletara, eta katolikoak, nazionalistak edo republikanoak, deitu nahi duzu modura, beraien eskoletara. Egia da baudela iniziatiba batzuk edo pixka bat bi komunitateak elkartzeko, batez ere hezkuntzaren arloan, ze bueno, beti esaten da hezkuntza dela gauzari garrantzitsuena bizitzan arlo askotarako. Baina bila da, hezkuntza nire ustez da adibide esanguratsuena. Bakoitza da bere aldetik, eta ez dago harremanik bi komunitaten artean.
Hezkuntzari dagokionez, republikazaleak haien aldetik doaz, baina ala ere ingelesez funtzionatzen dute gehien batez, iparrean ere.
Bai, hor resumatuaren kolonizazioa hezkuntzaren aldetik izan da erabatekoa, eta bai, ingelesa da nagusi. Hori, baude, jendeak hitz egiten du gaelikoan ere bai, eta bueno, unionistek ere badute beraien hizkuntza, baina alde hortatik bai, oso gutxi, beti inglesez.
Aipatu dugu egoera instituzionala ere, osea, herritarren arteko polarizazio hortaz gain egoera instituzionala biziki blokeatua dagoela, bazenuke azaltzerik zein den egoera horren jatorria, edo zein diren ba DUP eta Sinn Féinen arteko, bueno, gatazkargi dago zein den, baina hori zergatik zein den egoera, zein den gehiengoak lortzeko ezintasun horren jatorria da?
Bai, arrazoi nagusia Brexita da, eta Brexitak eragin duena da modu batera bake akordioaren oinarrietako bat, bueno, behintzat oinarri nagusia hautsi duela. Horrekin esan nahi dut, bake akordioa negoziatu zenean, oinarri nagusia izan da komunitateen arteko adostasuna. Bueno, gero era 2006an San Andriusko akordioarekin ere pixkat bideratu zen kontzeptu hori guztia eta erakundeen funtzionamendua eta bar. Baina kontua Brexitarekin adostasunaren kontzeptu hori erabat lehertu dela. Bueno, adiz referendumarekin Ipar Irlandaren emaitzak hartu eta Ipar Irlandak bozkatu zuen Europako Batasunean geratzearen alde. Baina resumatuak ateratzen alde bozkatu zuenez, ba, Ipar Irlanda atera zen. Hor ikusten da adostasunaren kontzeptua utzi dela. Gero komunitateka hartuta ere nazionalistek, republikanoak edo dena delakoek bozkatu zuten Europako Batasunean geratzen alde, eta unionisten kasuan gehien bat kontra. Eta horra ikusten da adibidez Sinn Féinek defendatu zuela kanpainan Europako Batasunean geratzea zela aukerarik egokiena, eta DUPek adibidez ezetz. Atera behar zirela Europako Batasunetik, hori subiran atasuna berreskuratu, kontrola, eta bar. Hor ikusten da, lehenengo haustura adostasunaren kontzeptu horretan, kasu horretan ikusten da, esan daiteke nazionalistak aterazira galtzen, zentzu horretan. Gero etorri dira urte askotan Londresen eta Bruselaren arteko negoziazioak Brexitari buruzkoak, nola atera behar diren, Europako Batasunetik, ze baldintzatan, horrek nola eragiten zion Irlandari eta Ipar Irlandari batez ere, gatazkaren zerikusitik. Eta hor datorra adostasunaren ikuspuntuen aldetik, kolpe gogor bat, kasu honetan, unionistentzat. Johnsonek negoziatzen du Ipar Irlandarako protokoloa Bruselarekin. Hori azkenean erresuma batua atera zenez Europako Batasunetik, eta atera zenez ere bai merkatu bakarretik eta aduana batasunetik, ba, merkataritza muga finkatu behar zen nonbait. Johnsonek azkenean erabaki zuen finkatzea Britania Handiaren eta Ipar Irlandaren artean. Hori noski, kriston albiste txarra unionistentzat, haserre zeuden, eta bar. Ipar Irlandako protokoloa negoziatu zen, mugari finkatu zen, unionistek esate dute azkenan dela barne muga bat eta erresuma batua herrialde bezala zatitzen duela. Nazionalistak, Sinn Féin dago guztiak pozik, zeren Irlandako mugan ez du muga gorrik sortzen, beraientzat esan daiteke pozgarria, alternatiba pozgarri badela, eta hor unionistak haserre daude. Hor ikuste dugu berriz adostasunaren kontzeptu hori, kasu honetan, galtzen atera direla unionistak. Orduan, arrastaka doa kontu hori urteek aurrera egin ala, Tupek presio egiten dio Londresi, nahiz da Londresen Johnsonek gehiengo, zera parlamentuan gehiengo soa izan. Azkenan Johnsonek bazekien ere eta bere alderdikide batzuek protokolo hori ezela egokia. Eta Johnson horra zizan ere barne presioa jasaten. Eta montu batean Tupek erabaki zuen, 2022an, okerrez banago, hori gobernutik ateratzea, eta esan zuen protokolaren afera konpondu arte zela itzuliko. Eta horrela dara mate urte bete baino gehiago, tartean hauteskundeak izan dira, Sinn Féinek lortu ordezkaritzarik handiena, eta beraz lehen aldiz Ipar Irlandako lehen ministro kargo izateko eskubidea, baina Tupek erakundeak blokeatuta dituen ez oraindik, ez da lakorik gertatu. Gero joan den otsailean Rishi Sunak erresumatuko lehen ministroak negoziatu zuen protokoloaren eguneraketa moduko bat, ez dakit hori den deskribapen egokiena, edo esan behar den beste akordioa dela. Daitu zuten Wisdor esparru hitzarmena, eta oraindik ikusteko dago Tupek zer erantzungo duen, baina egia da Tupek dagoela egoera oso zailean, bueno, egoera horretan dago bere burua sartu delako egoera oso zailean, eta ikusteko dago zer erabakiko duen. Tupek 2021an 7 baldintza jarri zituen, protokoloari edo otsaileko akordioari baiezkoa emateko, eta baiezkoa emanda erakundetara itzultzeko, eta berez, objetiboki irakurrita, akordio berriarekin ez dira betetzen 7 baldintzak. Agian 2, eta oso xeki aztertuta. Orduan, hori ikusteko dago, Tupek egin du zortzik idekoa dela, bueno, batzorda ateratu du aztertzeko akordio hori eta erabakitzeko ze postura hartuko duen. Ikusteko dago, egingo ote duen erabaki hartuko duen apirilaren 10erako, ze apirilaren 10ean betetzen ditu 25 urte bake akordioak. Beste aukera bat izan daiteke, maiatzen dituzte hauteskunde lokalak, beste aukera izan daiteke egun horretarako erabakitzea. Baina finean Brexitaren gatik eta Ipar Irlandak erresuma batuan duen tokiaren gatik dago blokeatuta Ipar Irlandan gobernabidea.
Ipar Irlandako ekonomiaren zatzein da, zehazki erronka Europar Batasunean eta Britania Hundian zehazki egoteari dagokionez?
Sunakek esan duena puntu batetik egia da, zeren Ipar Irlandak, bueno, akordioa indarran sartzen badan noski, izango luke sarrera, bueno, bere merkatura, bueno, bere herrialdeko merkatura, kasuntan erresuma batua, eta Europako Batasunekora ere. Eta kasu hortan, konparaketa egitearen, izakit, Inglaterrak, Eskoziak edo Galesek ez dute hori izango. Eta diez, Galesen eta Eskozian independistak ere kexu daude horregatik. Denaren ikusteko dago, enpresen ikuspuntutik, hemen giltzarri da, akordio berri horrek zenbateraino txikituko dieten burokrazia, gastuak eta horrelako hainbat kontu. Alde hortatik ikusten badute onuragarria dela akordioa, ba nik uste Sunakentzat izango dela garaipen bat. Finean hori da, enpresarientzat bi merkatu nahiko garrantzitsurako sarrera oso onuragarria da. Erresuma Batukoa eta Europako Batasunekoa 27 estatukide dira.
Itzul gaitezen pixkate gatazka armatuaren konponbidera edo duela bi aste bere burua iraren ondoren gotzat duen talde paramilitar batek, PSNI-ko, Ipar Irlandako poliziako kide bat edo polizia bat tirokatu zuen parke publiko batean. Ondorengo egunetan Ipar Irlandako eta Irlandako Errepublikako korronte politiko guztiek zalantzarik gabe eta esepziori gabe kondenatu zuten gertakari hori, eraso hori, nola dago gaur egun bortizkeria maila, bortizkeria politikoaren maila?
Bake akordioaren aurreko garaiekin konparatuta oso txikia da. Baina beti dago orkezka, talde txikia dira, influentzia ez dut hainbeste, unionisten kasuan agian bai. Baina influentzia hor dago eta beti ez dute agian eragiten alderdi politikoetan 20. mendean bezain beste. Baina kezka beti hor dago eta Iparlandan bakea lortu da. Oinarriak oso hauskorra dira, edo zein, eta Brexitarekin are gehiago, are hauskorragoak. Kezka hor dago, baina badare egia san erronka bat bake garaikoa, talde hoiei aurre egitea edo pixka bat beraiekin behintzat negoziatzea behintzat desagin daitezela edo, ze azkenan baituzte eskari batzu, baino eskari hoiek betetzeko estrategia orain beste bada, ez da gehiengoak nahi duena behintzat fase honetan. Egia da hasi dela eztabaidat ere hori 25. Urtea datorrenez, hitz egin beharko dela beraiekin, eska desegin armen kontuare bai, unionisten paramilitar unionisten kasuan drogaekin asko trafikatzen dute. Kontu guzti hori daude. Printzipioz ez dute eragin hondirik, baino ez duzu eragin hondirik, baino baduzu beti atentzioa emateko aukera. Eta azkenean agenda politikoan ez markatzeko, baino agenda politikoko gai batzuei garrantziak entzekoa edo atentzioa desbideratzekoa. Orduan hori kontuan hartzeko da.
Erraten zenuen bakea egon badagoela, zalantzarik gabe, baina bakea uskorra dela. Euskal Herrian askotan jarri da. Euskal Herriko bake prozesuari dagokionez Irlandakoa adibide bezala. Ba, bueno, jarri zirelako bi aldeak mahai baten inguruan eta 1918an Ostiral Santuko akordioa izenpetu zelako eta ondoren ere armagabetzea, bueno, egin zen bezala egin zen, baina bai bederen modu antolatu batean eta babes jakin batekin, ba bereziki Estatu Batuetako autoritateak hor egon ziren, bi aldeek ematen zietelako zilegitasuna haiei, Erresuma Batuko autoritatei, baina gehiago bai bederen. Hartu genezak egitan adibidez bezala Euskal Herriari dagokionez adibidez, baliagarria litzateke, egokia litzateke.
Nik uste, bueno, ez Iparlandako bakarrik munduko bake prozesu guztietatik beti dagoela zerbait ikasteko. Eta batez ere zer egin den gaizki. Zer egin den ondore, noski, baina batez ere zer egin den gaizki. Alde horretatik nik uste Iparlanda badituela irakaspen asko. Eta egia da sustatu dela, agian ez gobernu mailan hainbeste, baina sustatu dela behintzak gizarte zibilaren aldetik esperientzia horietatik ikastea. Bake akordioarekin irabazten dena beti zaindu behar dela edo ez irabazten den hori edo lortzen den hori ez dela behin betikoa. Zer Iparlandan Brexitak hori erakutsi duelako. Azkenan dela prozesu bat akordio batekin hasten dena eta gero landu behar dena eta zaindu behar dena. Arrakasta izateko eta hori 25 urte pasa dira Iparlandan eta hori berez gutxi da bake garai bat finkatzeko eta normal bilakatzeko egoera hori. Nik uste hori dela agian interesgarrina, atera daitekena.
Duela 25 urte jarri zen beste oinarrietako bat edo bake prozesu hartan izan zen Irlandaren batasunaren aldeko bagirorik edo iritzia aldekoa izateko aukerarik ikusten balitz, erreferendum bat egiteko aukera, Irlanda Irla osoa, ba, entitate politiko bakar baten pean gera zedin, aldarrikapen hori hor dago. Ez da duela 25 urteko asko zarragoa da eta gaur egun ere aktualitatekoa da, ba, Sinn Féin besteak beste ibili delako betidanik aldarrikapen horren inguruan bai ego eta bai ipar. Gaur egun nola dago batasunaren aldeko kontu hori, ez dakite jakingo zenuken ere ba, egoko herritarrek edo ze iritzi duten, baina hortaz harago ze giro dago batasun horren alde.
Egia da Brexitak eraiki duela sentsazio bat edo batasuna agertuago dagoela. Egia ere bai, Europa zale asko konturatu direla Europako batasunera itzultzeko aukera dela Irlanda batzea. Horrek eragin du inkestak ikusita batasunen aldeko jarrera igotzea. Dena den oraindik ez dira gehiengo. Eta nik uste oraindik asko falta dela horretarako. Batez ere Ipar Irlandaren ikuspuntutik, Errepublikaren ikuspuntutik ere bai, baina ez dago negiazko eztabaidarik horren inguruan. Esan nahi dut, nolako izango litzateke Irlanda elkartu hori, nola izango litzateke prozesua, bai ezkoak iraziko balu, ze gertatuko litzateke unionistekin, unionista bezala, normala den bezala, beraiek dezer oso sentituko dira Irlanda elkartuko balitz, ez? Irlanda balizko batu horretan. Orduan, badago sentsazio hori gertuago dagoela, baina berez pausoriek ez da eman. Horren horri begira. Egia Sinn Féinek irabaztea Iparlandan badela albiste hon bat, eta Errepublikan irabazi zuen 2020an uste dut, okerrez banago. Baina kalkulo txarrengatik ez dago gobernuan. Suposatzen dut horrengo hauteskundetan ere irabaziko duela, alde handiaz gainera. Hori izan daiteke aukera, Sinn Féin errepublikako aginten egotea eta Ipar Irlandako nere bai, eta pixkat azkartzea prozesu guzti hori. Baina gakoa zein da, gakoa da erreferendumera Ipar Irlanda mintzat, deitu dezakela erresuma batuko Ipar Irlandako ministroak, esan duzun bezala zantzuak dituenean gehiengoak bozkatuko duela batasunaren alde. Hori esaten du bake akordioak, eta bake akordioan hori negoziatu zutenean, ez zuten esan zeintzu ziren baldintzak neurtzeko gehiengoak bozkatuko lukela batasunaren alde. Hori da, nik uste lehenik landu behar den gauza bat. Egon dira ikerketa akademikoak, esaten dute hartu beharko liratekeela kontuan hauteskundeen emaitzak, ordezkaritza politikoa, inkestak, eta bar, eta bar. Baina egiazko pausorik ez da eman. Hortaz, nik uste orain gakoa behintzat nazionalistentzat edo batasunaren aldekoentzat dela proiektu bat osatzea, herritarrei aurkeztea horrelako izango da Irlandako herrialde elkartu bat, hau dira onurak, suposatzen dut argudio nagusia izango dela Europako batasunare itzultzea, ze Irlandako Errepublika estatukide denez, Ipar Irlanda, bueno, sartuko balitz edo praktikan sartuko da, baina elkartuko balitz Irlanda guztia automatikoki sartuko litzateke Europako batasunean. Hortaz, suposatzen dut izango dela argudio nagusia, beti ere ikuspegi sozioekonomikotik, gero dago betiko ikuspegi nazionalista abertzale hori. Eta hori, hor giltzarri izango dira ere bere burua, Ipar Irlandan bere burua ez nazionalista ez unionista zat dutenak. Duela gutxi atera da inkesta bat, Belfast Telegraph egunkarian, eta antza gehienek bozkatuko lukete erresuma batuan jarritzen alde, hor da gorronka bat, errepublikaren zat. Eta Irlandako errepublikaren kasuan antzeko gara da, ez da, nik azken urtetan sumatu dut politikaren aldetik ez dagoela, bo, Sinn Féin ez gain, noski, ez dagoela gogorik horretaz hitz egiteko. Orduan horregatik esaten nuen lehen Sinn Féin agintera iristea izan daitekeela aldaketa bat.
Aipatzen zenuen, badela Ipar Irlandan gero da handiagoa den biztanleria zati bat ez dagoena posizionatua, a priori, ez unionismoaren ez da Republika zaleen alde. Inkestek, aipatu duzu, Belfast Telegrafiko inkesta hori, aipatu izan dugu ere iazatera zen zentxo hori, eta zentxorrek erraten du kasik doblatu dela erlijio batekin loturarik sentitzen ez duen biztanleko burua 10 urtetan Ipar Irlandan. Polarizazioa apaltzen ari da, lehen aipatu dugun polarizazio horrekin zer ikusirik du honek, edo beste fenomeno bat da. Erdiko masa horrek polarizazioa apaltzen du?
Bai, nik uste baietz. Azkenen hori da bake garaiko, Ipar Irlandako bake garaiko albistea. Ez unionista, ez nazionalista direnak igo direla. Horre erlijioaren pisua ere txikitu da, gazteak ere orain beste belaunaldi bada, bakearen belaunaldia esaten zaion hori. Izan daiteke modu bat, bai, baino alderdien jarrera aldatu arte, gizartean agian ez hainbeste aldatuko nik uste jarrera. Egia da, polarizazioen aferan, erdiko herritarroiek agian ez da modurik egokiena hola ditzeko, baina erdiko herritarroiek izan ditezkela giltzarri afera guztietarako, alde bat edo beste erakartzeko. Kontua da oraindik ez dira gehiengo eta ez dira izango gehiengo. Azkenean hori da, Ipar Irlanda pasada bi multzotik hiru multzora. Eta hor adibidez aliantza alderdia interesgarria zentzu hortan, azken hauteskundetan sekulako gorakada izan zuen. Eta polarizazio hori amaitzeko aukerat izan daiteke urte horren baliatuta astea eztabaida bat bake akordioa erreformatzeko. Eta reformatzearen parte bat izan daiteke parlamentuko gehiengoak ez izatea nahita nahi ez bi komunitateren babesaren araberakoa. Baizik eta orain nahita ezkoa da nazionalistek eta unionistek biek babestea ez dakitzer lege edo izendapen hori aurrera ateratzeko. Aukera bada erreformatzea hori eta gehiengoetara pasatzea beste parlamentu guztietan bezala. Eta horra diez aliantzak pisoa izango luke alde batera bestera mugitzeko. Eta nik uste hori interesgarri izan daitekela, bai polarizazioi begira, bai evoluzioari begira. Horiak sekulako indarra emango dira aliantzari eta agian dupek eta sinfeinek ez duten nahi hori. Baina beste aukera da orain arte bezala segitzea. Eta erakutsi dute elkarrekin lan indezaketela, baina edo zein momentutan oso erraza dela ere alde egitea.
Ados, ba, honekin geldituko gara, mila esker Ander gurekin izateagatik, laster arte eta horixe, begi bat mantenduko dugu beti ere Ipar Irlandako gatazkan eta bereziki ba, Ipar Irlandaren etorkizun instituzionalean.